Tusen takk for at jeg får være her. Dette barna mine. De to og fem år. Og det viktigste for meg i livet mitt, det å ta vare på dem. Men hva hvis jeg fortalte dere at jeg har gjort noe lurt? Det året de ble født, den måneden de ble født, så tok jeg ut et Mastercard-lån i dems navn. Jeg fikk 30 000 på hun første og 20 000 på han andre. Så det betyr at jeg har mye mer å rutte med hver eneste måned. Selvfølgelig har jeg ikke gjort det, ikke sant? Det jo helt, helt idiotisk. Men litt sånn det verden fungerer i dag. Vi har i økende grad i verden tatt opp mer og mer gjeld, og så blir den betalingsbyrden større og større. Og det her et problem, og det ikke bare jeg som synes det et problem. FN advarer mot dette her, og skriver: A ticking time bomb. UN raises alarm on record 92 trillion global public debt. Jeg kunne vise dere et skjema om hvordan verdens gjeld går bare oppover og oppover. Men videre i denne artikkelen her så står det: Omtrent 3,3 milliarder mennesker lever i land hvor renteutgifter på gjeld overstiger utgiftene til helse eller utdanning. Så det betyr at de to viktigste utgiftspostene i verden, det var det jeg tenker, helse og utdanning, det liksom grunnleggende for å ha et bra liv. Nå betaler 3,3 milliarder mennesker mer ned på renteutgifter enn på helse og utdanning. Dette et problem, og jeg tror hvis vi skal forstå løsningen, så må vi se på dette dyret her. Det noen som vet hvilket dyr det her er?
Nebbdyr.
Helt riktig. Første rad. Det er der. Jeg tror dere på mitt lag. Ok. Et interessant dyr. Det her finnes bare utenfor Australia. Det ble funnet på slutten av 1700-tallet av britiske forskere. På den tiden så var det vanlig å klassifisere dyr inn i tre. Enten så var de fugl, eller så var de fisk, eller så var de pattedyr. Men dette dyret her klarte de ikke å klassifisere. Det har nebb og svømmeføtter som en and, hale som bever. Det ligner på en oter, legger egg som en fugl og ammer sine unger som et pattedyr. Så når de tegnet opp og skisserte dette dyret her, disse forskerne, og sendte det tilbake til hovedkvarteret i England, de sendte det fra Australia til England, med tegninger og beskrivelser og alt, så fikk de svar tilbake: dette her er bare tull. Dere lurer oss. Fordi man skjønte ikke, var det pattedyr, var det reptil, var det otter eller annen bever? De trodde faktisk at noen hadde begynt å klippe og lime i et dyr og sydde sammen første gang de så det. Det må da være en skam, det må være tull. Samme med bitcoin. Det vanskelig å forstå. Det penger? Er det valuta? Er det teknologi? Er det råvare? Er det et anarkistisk verktøy? Er det en aktiva? Eller det et betalingsmiddel? Jeg tror begge deler kategoriskapere. Vi må gå ut av våre enkle klassifiseringer av hva et pattedyr eller hva en økonomisk ting og så må vi tenke nytt. Bitcoin noe fundamentalt sett nytt. Og for å forstå det, så må vi rett og slett gå inn i litt detaljer. Men først av alt, hvorfor skal vi ta det seriøst? Hvorfor skal vi ta bitcoin seriøst? Bitcoin har jo blitt erklært død 474 ganger av troverdige kilder. Troverdige journalister, troverdige økonomer med gode argumenter har skrevet i troverdige kilder at, eller troverdige, så det immer mange ganger, men det liksom i ordentlige tidsskrifter at bitcoin død. Men bitcoin lever i beste velgående. Her ser vi de største aktivene i verden, de med mest verdi samlet sett. Vi har Apple og gull på første plass. På 12. plass har vi bitcoin, rett bak Tesla. Etter de siste ukene så har faktisk bitcoin gått over Tesla. Og jeg skjønner at det kan være vanskelig å forstå at en magisk internettpenge skal ta seriøst. Hva det liksom? Jeg skjønner Tesla, man kan kjøre i en Tesla, det er teknologi på hjul, det en flott bil, selvfølgelig skal det firma ha verdi, men hvorfor har bitcoin en verdi? Hvis man ser på, altså jeg ikke her for å fortelle dere at dere skal bli rike og kjøpe bitcoin, jeg her forteller dere at dere burde ta bitcoin seriøst og lese om det. Det har vært den beste tingen å investere i, stort sett siden det fikk en pris, så bitcoin på første plass. Det bare en grund til å ta det seriøst. Samme er hvor mange adresser som blir laget på Bitcoin. Det flere og flere brukere, år etter år. Lightning et nivå 2 opp på Bitcoin, en teknologi, en innovasjon opp på Bitcoin, som også bare fyker opp i verdi. Så klart man skal ta det her seriøst. Men hva er det? Vi bruker nerdemåten først. Bitcoin starter med en transaksjon, det blir valgt en avgift, så blir det sendt i en lommebok, så blir det distribuert av noder, og så går det ut på en template, og så blir det en mining-konkurranse, hvor der her strømskapingen, eller strømproduksjonen skjer, og så er det noen som vinner, og så blir den validert, og så, eller den som vinner får lov til å validere, og så blir det distribuert med noder. Men det er ikke det vi skal gå inn på nå. Vi skal gå inn på den her. Den nye blokken. Vi starter der det startet, i 2009. Dette her er The Genesis-block. I kristne termer så er det Mosebøken, altså den første Mosebok. Men dette her er da The Genesis-block. Og vi skal ikke nørde mye på dette her, men hvis dere begynner å se litt her, så ser dere at det kanskje står noe med tekst. Og så begynner dere å lese, så står det cancel. Hva er det det står? Hva betyr det? Hva handler det her om? Hvorfor Bitcoin? Hva? Dette her er den forsiden på The Times. Den datoen Bitcoin ble skapt. Kanskje vi finner noen hint om hva Bitcoin er i den. Chancellor on the brinks of second bailouts for bank. Og engelskmenn har det med å lage litt sånn der vanskelig språk for oss nordmenn å skjønne avisartikler, men der handler det om at vi er i en finanskrise, eller vi er i en bankkrise. I 2009, startet i 2008, og der de holder på å bail ut bankene for andre gang. De holder på at staten skal gå inn og støtte banken for andre gang. Den måneden så er det demonstrasjoner utenfor bankene og parlamentet. Her er vi i Island. Senere så kommer en bevegelse som heter Occupy Wall Street, som er en sånn, vi må gjøre noe, liksom, dette her systemet funker ikke, dette her ganger ikke menneskene, dette her ganger bankene. Men den bevegelsen klarer ikke å få til noen ting. Den demonstrasjonen her klarer ikke å få til noen særlige ting. Og det her, jeg vil ha et sitat fra en som heter Friedrich Hayek, han sa i 1984, han var faktisk Nobels vinner i økonomi. Jeg tror ikke vi noensinne vil ha gode penger igjen før vi tar saken ut av myndighetenes hender. Det vil si, vi kan ikke voldelig ta den ut av myndighetens hender. Alt vi kan gjøre er på en slu omvei innføre noe som de ikke kan stoppe. Og det er der svaret på det Occupy Wall Street trengte, og det disse menneskene, jeg tror trenger, oppriktig talt, det er et alternativ til banker. Bankkriser skjer i økende grad. Dette her er i USA. Og jeg kommer til å snakke mye om USA i dag, men det er fordi den globale reservevalutaen er amerikansk. De fleste verdier i verden er i amerikanske dollar, og USA er den største økonomien og driver mest med krig, og det er, alt foregår i USA. Vi har denne krisen her, på 08-09, som vi har snakket om, men det var store kriser på 80- og 90-tallet også. Vi gikk av gullstandarden i 1971. Det var, ja, vi trenger ikke å gå dypere inn på det, men kanskje dere fikk med dere det, at det var en bankkrise allerede i år. Og hvis dere ser på det med ring rundt, så ser dere 140 2009. Det er antall banker som gikk sønder i finanskrisen i 2008-2009. Men den kolonnen, det er hvor mye midler som ble tapt. I år så er det overstiget 2008 og 2009. Ikke samlet sett, men de årene. Jeg tror at det er cracks, hva heter det på norsk? Sprekker. Der er det. Der er det lett etter det. I det økonomiske systemet. Og jeg tror bankene, også spesielt sentralbankene, vet det. Og jeg tror at de vurderer hva de kan gjøre, og de har funnet ut av en løsning. Men dette her er en annen løsning. Dette her er koden som bestemmer inflasjonspolitikken og pengemengden i Bitcoin. Og den er innmari vakker å se på. Men den basically sier at vi starter med 50 bitcoins hver blokk, hvert tiende minutt. Og så holder vi på med det i 4 år, og så halverer vi. Sånn at vi vet når det blir mindre bitcoin i omløp. Den Genesis-blokken som vi så på i sted, den var der borte. De, Satoshi Nakamoto, den ukjente skaperen av bitcoin, ingen vet hvem han er, han fikk den første blokken. Han skapte den gjennom å mine et program han hadde lagt selv, men som han delte åpentlyst til alle om hvordan man gjør. Bitcoin hadde jo ikke noe verdi på den tiden, ikke sant? Det tok flere år før det fikk en dollarverdi. Han fikk den første 50 bitcoin, og 10 minutter etterpå så fikk han neste 50. Og sånn gikk det til flere begynte å henge seg på og begynne å mine selv. Og så ser man at pengemengden i bitcoin går opp, og så kommer det til å stoppe på 21 millioner. Det kommer til å skje om cirka 120 år. Du var her i 2019. Denne her er gammel, og det spiller ingen rolle. Fordi dette her er matematisk. Dette her er forutbestemt. Her ser du inflasjonspolitikken. Her ser du pengepolitikken. Alt ligger åpent og klart. Datumene kommer til å forandre seg kanskje, men det er apropos. Dette her er pengemengden i USA. Fiker oppover, og i det siste så har vi opplevd litt sånn tilbakegang, fordi man strammer inn. Dette er pengemengden i Norge. Og sentralbankene står og ser på dette her, og tenker, hva gjør vi? Her har vi bankkriser, her har vi kryptovalutaer som driver og får økende grad av verdi. Det skal være mørkt. Takk for det du sa. Og så legger de en plan. Her er planen. Sentralbankene med ny strategi står overfor svært viktige veivalg. Når Ida Vannbanken for første gang legger strategien for Norges Bank, er det digitale sentralbanker, kryptovaluta og klimaendringer blant temaene som krever en særlig innsats. Og det er dette med digitale sentralbankpenger vi skal gå litt inn på nå, fordi at det er mange som ikke tør å ta i det med tang, men det er faktisk immari interessant. Jeg var heldig og fikk lov til å, med den ene podcasten min, fikk jeg lov til å dra inn i Norges Bank og intervjue han som er i ledergruppa til Ida Vannbanken. Han heter Torbjørn Hegland, direktør for finansiell stabilitet, for å snakke om digitale sentralbankpenger. Og fytti så spennende det er, folkens. Fordi dette her er noe som kommer. Dette her er ikke vedtatt, det er noe som kommer. Det tror jeg. Det er over 100 sentralbanker verden over som jobber med dette her. Men det er ikke bestemt at det skal være i Norge enda, men det tror jeg kommer. Og for å sammenligne hva som skjer fremover, så kan vi sammenligne, eller hva vi ønsker for våre barn og unge, så kan vi sammenligne egenskapene til digitale sentralbankpenger og bitcoin. Det er penger, digitalt, delbart og bærbart, begge delene. Men stort sett resten er forskjellig. DSP, ubegrenset mengde, sentralisert. Det betyr at hvis du klarer å hacke det, så kan du ta og melke hele greia for penger. Det er en vag pengepolitikk. Et lukket system. Hvis du skal drive innovasjon opp på DSP, så må du ha både finansielle muskler og god på å skrive søknader. Risiko for beslag. Det er inngripen i privatlivet. Det kan i hvert fall være det. En artig tenketank der er å ha individualiserte klimakvoter. Og den ideen har jeg luftet for en del venner og kollegaer, og de synes det er en immer god idé at pengene skal stoppe deg fra å bruke mer enn så og så mye på kjøtt, eller på flyreiser, eller på ting som koster klima, eller som berører klima. Det muliggjør sensur. Mens bitcoin er en maks pengegrense på 21 millioner, er desentralisert, det vil si at du har millioner av miner over hele verden som er med og jobber felles for sikkerhet i dette systemet, pluss at du har noder over hele verden, titals tusen noder som er med å validere og er med å sikre nettverket på en annen måte, sånn fin checks and balances. Det er en fast pengepolitikk, som vi så på i sted. Det er et åpent system. Alle kan drive med innovasjon. Du kan gå fra et rom her og begynne å innovere opp på bitcoin i dag. Det betyr at det er en enorm konkurransefordel opp mot digitale sentralbankpenger. Hvis du oppbevarer bitcoinsa dine riktig, så kan du de nærmest være ukonfiskerbare. Snakket med dette her rett før nå. Og hvis du da, hvis du for eksempel, du kan oppbevare bitcoinsa dine hjemme. Du kan putte det på, skrive ned kodene, og så kan du klippe lappen i to, og så kan du legge en del her, og så kan du legge den andre delen på hytta. Det betyr at hvis noen skal komme inn og ta pengene dine, så må de ta en lang kjøretur til hytta sammen med deg, med kniven på strupen. Det er pseudonymt. Trenger ikke oppgi navn og adresse og telefonnummer. Og det er sensurresistent. Hvordan fungerer pengesystemet i dag? Da det nærliggende å tenke, hvordan skapes nye penger i dag? Det liksom starten av pengesystemet vårt, hvordan skapes nye penger i dag? Og Finansavisen hadde en herlig artikkel om dette her i 2019, hvor de ringte samfunnsøkonomer og spurte dem, hvordan skapes penger? Og så viste det seg at over halvparten av dem tok feil. Ranglærere på økonomiskolene. Spør en samfunnsøkonom hvordan penger skapes, og du vil mest sannsynlig få et galt svar. Men nå skal lærebøkene skrives om. Spør du en samfunnsøkonom om hvordan bankene fungerer, er svaret som regel at bankene låner ut penger som andre har spart opp, eller som bankene selv har tatt opp i lån, og tjener penger på differansen mellom utlån og innlånsrenter. Men slik fungerer det. En lånekunde går til banken for å låne 100 000 kroner. Når lånekunden signerer gjeldsbrevet, oppretter banken en konto i lånekundens navn og taster inn 100 000 kroner som et ferskt nytt innskudd. Bankene omgjør slik sett gjeldsbrevet fra en lånetaker til penger lånetakeren kan handle med. Med andre ord, penger skapes ut av luft og ingenting og god stemning i banken. Det er helt, helt vilt. Tenk dere Pokémon-kort på ungdomsskolen. Det er mange forskjellige generasjoner her, men rekke på hånda de som hadde Pokémon-kort på ungdomsskolen. Ja, bra. Godt å høre. Håp. Hver gang det kom en ny Charizard i gull, eller glins, til skolen, så ble det flere Charizard i glins, og de ble mindre verdt. Hver gang banken trykker opp 100 000 kroner, så blir det flere penger, og da blir de alle mindre verdt. Det er sånn det funker. Basically. Inflasjon skal vi snakke om. Hvordan kom det til Norge? Og det er gøy at vi er her i Trondheim i dag, fordi det var her det hele startet i Norge. Inflasjonen startet i Norge på 1000-tallet. Dette her er et AI-generert bilde. Jeg ba ChatGPT lage et bilde fra Trondheim 1050. En skarpe historiker ser at Nidarosdomen ikke ble påbegynt før 20 år etter. Men dette er, jeg synes det blir sabla bra, altså. For å gjøre en god historie kort, det var en som het Harald, en som het Olav. Disse kjempa på slaget på Stiklestad, og Olav døde på en merkelig måte, ble Olav den hellige. Harald Sigurdsson, senere Harald Hårråde, han flykta til Sverige og ned til Konstantinopel. Der fikk han jobb som hirdemann, og ble en sabla god hirdemann. Han tjente massive penger. Og en artig detalj der, at det var nemlig slik at det var skikk at når keiseren døde, så fikk gardistene rett til å plyndre palasset og stikke til seg alle kostbarheter. Og Harald var heldig, han var sjef for gardistene, han fikk lov til å gjøre dette her 3 ganger i sin korte karriere. Og så er det en saga som nevner at han var med å erobre 80 byer. Og som hirdemann nummer 1, så fikk han da en del av dette krigsbyttet, og en dag så ble han høy på seg selv, tok med mennene sine og dro hjem til Norge. Han var brutal. Han drepte folk, eller så bestakk han folk. Og så ble han konge og tenkte at vi må øke skattene våre. Han klar i penger, han fyren her. Så var det en fyr, Einar Tambergskjelve, Trøndejalen, som ikke ville la seg bestikke her oppe i Trondheim. Så Harald planla et møte med han. Sønnen til Einar var utenfor. Og inni der så økser Harald ned Trøndejalen. Og sønnen kommer inn og skal redde faren sin og blir også drept. Det året så starter Harald et myntverk her i Trondheim og etter Hamar. Og det myntverket muliggjorde det som nå skulle skje. Harald sier at alle må akseptere mine mynter med mitt stempel på. En sånn rart trekantstempel. Alle må akseptere det, ellers så dreper jeg dere. Og på den måten så fikk han kontroll over pengemengden. Han startet med 90% sølv i myntene, hver mynt. Men så gikk det noen år, og så var det plutselig 80. Så var det 70, så var det 60, så var det 50, så var det 40. Og på 16 år så hadde han redusert sølvmengden i hver eneste mynt fra 90% til 30%. Hvor blir sølvet av? Hvem tjener på det? Først og fremst Harald og hans menn. Han ble støkkrik, han ble rikere enn han var. Og han ble høy på seg selv. Dette var starten på inflasjonen og slutten på vikingtida. Harald tror det nærmest han kan ta over verden, så han hører at det er ulne tider borte i England, at det er litt maktvakuum, så tar han med seg 300 skip, seiler til England og prøver å ta over England. England jo liksom verden, ikke sant? Slaget på Stamford Bridge 1066 dør Harald, og vikingtida, som vi kjenner til det, over. Men det altså starten på inflasjonshistorie I Norge. Hvordan funker det I dag? Jeg har bedt AI om å generere to banker, en sentralbank til venstre og en sparebank til høyre. Dette her den fiktive byen Lilleby. Og det går litt trått om dagen. Og som dere kanskje ser, så har det vært gode tider I Lilleby. Men nå går det litt trått, og sentralbanken bestemmer seg for at nå må vi smøre hjula I økonomien. Vi må gi sparebanken lån på 100 millioner. Sentralbanken gir da penger ditt, og så tar Lilleby Sparebank og gjør sånn som en sparebank gjør. Gir ut lån til de som har mest egenkapital og som har best minst betalingsanmerkninger. Stort sett de rike får nye lån av disse pengene som blir produsert ut av luft og ingenting. De rike tar og kjøper seg opp disse leilighetene der og der og der og der, og kjøper seg hele det kvartalet der borte. Og sentralbanken ser på dette her og tenker, jei, vi fikk litt sånn, fikk eiendomsprisene opp, folkens, dette her bra. Men det du egentlig gjør, det at du har en varig omfordeling av goder. De rike blir rikere, fordi de rike vet at penger lån, tar opp så mye lån du bare kan, så lenge du klarer å betale den ned. Det god måte å få bli rik på. Og dette her har I økende grad skjedd etter guldstandarden falt I 1971. Dette kan ikke skje på en bitcoin-standard, fordi I en bitcoin-standard så kan ikke sentralbankene printe penger ut av lufta ingenting. De må faktisk ha pengene. Det på tide å skille stat og penger, synes jeg. Nothing beats the money printer. I den røde så ser dere hvor mange penger som skapes I Norge I dag. Her ser dere konsumprisindeksen. Det lønna mi det. Det lønna mi går stort sett opp og ned I forhold til konsumprisindeksen. Mellom her så ser dere gull, aksjer og eiendom. Og hvis dere reflekterer litt over det her, så kommer jeg frem til at jeg kommer ikke nærmere mer hus, mer gull eller flere aksjer I forhold til de som sitter nærmere pengepressa, de som eier ting fra før. Og hva det som skjer da når du gradvis blir fattigere og fattigere? Det øker konfliktnivået, og samfunnskontrakten brytes. Jeg vil ikke si at samfunnskontrakten brytes her I Norge I dag, kanskje litt under covid, men det en annen sak. Men rundt I verden så skjer dette her. Nå skal det være svart, spørsmålet heter det. Prøver ikke bare å lene meg helt på det som står der. Nå det flere mennesker som lever under diktatur enn demokrati. Vi har hatt demokratisk resesjon I verden siden 2006. Det alvorlig. Og bitcoin trengs, fordi når demokratiet forfaller, så det på tide å ha en plan B. Hvorfor trenger verden bitcoin? Jeg har skrevet om dette her I Aftenposten. Bistandsnorge må ta bitcoin på alvor. Etter en podcastepisode jeg gjorde med en instituttleder for økonomi på en høyskole I Oslo. Vi snakket sammen om en episode hvor den sentralafrikanske republikk hadde bestemt seg for å begynne å bruke bitcoin, og han spurte retorisk, det tilfeldig at de landene som mest fastlåst I sitt økonomiske system de som adopterer bitcoin først? Klart det ikke det. De landene som mest fastlåst I sitt økonomiske system typisk CFA-landene. Dette her tidligere brittiske kolonier som ikke har sluttet å bruke franske kolonier som ikke har sluttet å bruke den franske valutaen. Det 14 land, og 11 av de de mest fattige I verden. En av reglene der at alle sparepengene som disse landene her har, 50% av de må settes inn franske sentralbanken. Og det sånn at menneskerettighetsbevegelsen de har begynt å ta bitcoin seriøst. Fordi de ser at dette her er noe som hjelper menneskerettigheter. Autoritære regimer, som da over halvparten av verden lever i, de har tre ben å stå på. De har monopol over myndighet, over media, de har monopol over vold, og de har monopol over økonomien. Men hvis de mister den ene beinet, så detter maktforholdet ned til menneskene som bor der. Sånn som Farida forklarte. Hun kom fra Togo, et av de landene som har den sentralafrikanske, den vestafrikanske frank. I Togo så er det ulovlig å eie utenlandsk valuta. Bland det med dårlig internett. Ingen er som har indeksfond eller BSU. Og så blander du det med at CFA-frangen har blitt devaluert med 200% siden 1945. Fattigdom er oppskriften hvis det ikke er lov å spare. Farida bruker bitcoin og er menneskerettighetsforkjemper og bitcoinforkjemper. Det er også Roya. Begge disse her menneskene møtte jeg på Oslo Freedom Forum for 2 år siden. En menneskerettighetskonferanse som har vært siden 90-tallet, som tar økonomisk frihet på alvor. Roya kommer fra Afghanistan. Og i Afghanistan så fortalte hun at det er ulovlig for kvinner å eie en bankkonto. Og hvis du tar med kontanter hjem, så er det sett på som mannens eie. Roya klarte med hjelp av bitcoin å starte en IT-bedrift og ansette flere kvinner enn menn. De betalte hun i bitcoin. Slik klarte de å komme seg ut av fattigdom. Hun måtte flykte. Afghanistan er nylig blitt diktatur igjen. Hun flyktet til USA, og fortsatt så kjøper hun tjenester av afghanske firmaer med bitcoin. Fordi bitcoin bryr seg ikke. Bitcoin kan ikke stoppes av myndigheter. Og så må vi bare snakke om Afghanistan to sekunder, fordi dere har kanskje fått med dere at det har vært krig der lenge, og USA trakk seg ut og sånn. USA har lånt enorme summer for å krige i Afghanistan. Krigen i Afghanistan har trolig kostet USA flere 10 000 milliarder kroner. Det aller meste ble lånt, og rentene gjør at krigens pris vil fortsette å stige. 20 000 milliarder. Når alt regnes sammen, blir det utgifter til krigen i Afghanistan på 2313 milliarder dollar. Denne summen tilsvarer over 20 000 milliarder kroner. Til sammenligning er det norske oljefondet på vel 20 000 milliarder kroner. Og dette her ble lånt ut av luft og ingenting. Og hvem er det som betaler for dette her? Jo, stort sett at kjøpekraften til dollar svekkes. Dette går ikke på en bitcoin-standard. Derfor håper jeg at barna mine vokser opp i en bitcoin-standard. Fordi jeg tror det vil være mindre krig. Og dette her diskuterte jeg i flere uker med en klimaforsker i Klassekampen. En som heter Franz-Jean Parmentier. Immer et kult navn. Vi ble enige om behovet for ukonfiserbare penger. Jeg skrev, klimaforsker Franz-Jean og undertegnede er enige om behovet for ukonfiserbare penger under autoritære regimer som bitcoin gir. Nå vil Parmentier heller argumentere for at bitcoin ikke er den beste og mest miljøvennlige kryptovalutaen. Mens vi venter på miljøvennlige penger over tid, Emil.
Ethereum.
Hva sa du?
Ethereum.
Ethereum bruker noe som heter proof of stake. Det bytta. Jeg skal komme tilbake til. POS. Og dette her, nå kom vi inn på hele den klimadebatten som vi snakket om ved middag i dag, noen av oss. For dette her er ikke så veldig lett, altså. Et delt Google Sheet, skrev jeg. Du vet ikke om du redigerer et Google Sheet, kan vi lage penger her inne. Et delt Google Sheet kan også fungere som digitale penger. Det er tusenvis av grunner til hvorfor mennesker ikke vil bruke et sentralisert pengesystem. Parmentier forteller om Peercoin som et fungerende proof-of-stake-prosjekt. En kryptovaluta som er en markedsverdi tilsvarende 390 bitcoin og et daglig handelsvolum mindre enn pølsekiosken på Alexander Kiellands plass. At kryptovaluta mister sin verdi er et kjent fenomen. Bitcoin er den mest verdifulle kryptovalutaen, og dens utfordrere har kommet og gått. Det kan delvis forklares med blokkjedeteori, som sier at blokkjeder kun kan velge 2 av 3 fordeler, hastighet, sikkerhet eller desentralisering. Stablecoins og proof-of-stake-systemer velger de 2 første, mens bitcoin velger de 2 siste. Og nå kunne vi gått inn på en, vi to spesielt kunne gått inn på en lang sånn proof-of-stake, proof-of-work-debatt, og jeg ville sagt at proof-of-stake-systemer er bare en forlengelse av det vi har i dag, at det er de rike som bestemmer, og de rike som får validere blokkene, og du ville svart, nei, det er det ikke, du rister på hodet, og vi kunne holde på i hele kveld. Hvorfor slutter ikke Bitcoin bare å bruke så mye strøm? Og dette her var en kampanje som Greenpeace USA lagde I fjor. You heard Bitcoin fuels the climate crisis, but did you know a software code change could clean it up? Our mission is to stop Bitcoin from polluting the planet. Change the code, not the climate. Og det et godt spørsmål. Men hvis du begynner å grave litt bak dette her, så finner du ut at det var en kryptogründer bak kryptovalutaen Tether som betalte Greenpeace 5 millioner dollar for å lage denne kampanjen. Går du litt lenger ut og tenker litt mer på dette her, så finner du ut at det finnes faktisk en Bitcoin Proof of Stake, Bitcoin POS. Så at det de ber om, det finnes faktisk. Her ser du den. Totalt irrelevant. Fordi det har aldri fungert at noen uten makt har sagt at noe uten verdi skal være penger. Det har aldri fungert at noen uten makt har sagt at noe uten verdi skal være penger. Det går ikke an å lage superoptimaliserte miljøvennlige penger. Det blir litt som å lage superoptimaliserte grønne krigsmaskiner. Harmless elimination chamber, please enter here. Akkurat som krig krever energi, krever faktisk flytting av ordentlig harde ting, så krever penger det samme. Men for å se på klimaperspektivet med Bitcoin, så må vi gå på noe, inn på noen nyanser her. Fordi det ikke sånn at bare, det bruker masse strøm, og det dårlig. Dette her Virunga nasjonalpark. Hjem for utrydningstruede fjellgorillaer. Her står myndighetene for 1% av parkens finansielle støtte, mens resten skulle liksom være besøkende. Så kom Ebola. Og så kom covid. Og så gikk det ikke. Men de hadde et innmari bra utbygd vannkraftverk. Og det vannkraftverket flyttet de noen bitcoin-minere til. Og med 100% ren energi så klarte de å holde denne parken levende og holde gorillene levende. Det et sånt eksempel på hva det som skjer med bitcoin-minere. Hvorfor bruker de så mye strøm, og hvilken strøm det de bruker? Jeg av den ukontroversielle oppfatningen av at for å løse klimakrisa så må vi få grønn energi I hopetall. Vi klarer ikke å løse klimakrisa ved at myndighetene skal be folk om å skru av lys etter seg etter de har vært på do. Det går ikke å løse klimakrisen annet enn med grønn energi. Det tror jeg. Og det ikke så veldig kontroversielt. Og siden grønn energi billigere enn fossil energi, hvorfor ikke energimiksen I verden 100% grønn? Hvorfor det ikke 100% grønn energi hvis det billigere med grønn energi? Hvorfor ikke energimiksen sånn? Det fordi grønn energi ofte fanget bak flaskehalser. Man kan bygge store vindmølleparker, men så lenge du ikke har nok kjøper av den strømmen, så det ikke lønnsomme. Grønn energi ikke lønnsomt, med mindre du har noen til å kjøpe strømmen, så du må faktisk ha kjøpere. Og energi, grønn energi ligger ofte bortgjemt ved vannkraftverk, eller ved store elver, ved store områder hvor du har plass I store solcellerparker. Bitcoin-minere løser på en måte dette problemet, og det litt sånn komplisert å forstå, men for å ha fremveksten av grønn energi, så trenger vi noen som kjøper den grønne strømmen først. Vi trenger en første kjøper av grønn energi, og bitcoin-minere har den fordelen at de kan flyttes på konteinere rundt om I verden på jakt etter grønn energi. Etter billig energi de på jakt etter. De bryr seg egentlig ikke om det grønn energi. Derfor blir bitcoin-mining I økende grad drevet av grønn energi. Nå det 60%, 59,4%. Fordi at oljekull og gass dyrt. Hvorfor det dyrt? Jo, fordi det kan flyttes på og selges på det åpne markedet. Så jeg kan kjøpe grønn energi fra... Jeg kan ikke kjøpe grønn energi fra Tibet, men jeg kan kjøpe kull fra Tibet, fordi det kan fraktes hit. På en eller annen måte så det sånn at det en sammenheng mellom der det mye grønn energi og der det bitcoin-minere. Hvis dere interessert I det, så vil jeg anbefale en episode jeg lagde med en som heter Jaran om bitcoin-mining I Vest-Texas, hvor det masse grønn energi og masse bitcoin-minere. Jeg tror det skjer en evolusjon, folkens. Jeg tror vi inne I en evolusjon, hvor pengesystemet vårt endres. Jeg tror vi 14 år inne i det, så det nytt. Så jeg skjønner at folk ikke har fått det med seg. Men jeg tror det noe som skjer. Jeg tror vi går fra øverst til høyre her og har primitive penger med gull, eller ikke med skjell og steiner. Og så har vi gått over til mer metaller, gull og sølv. Så puttet vi de inn i en safe, og så ga vi kvitteringer, og så kunne du bytte tilbake til gull eller den kvitteringen som du ville. Og så begynte myndigheten å gi ut disse sedlene, og hadde det backa av gull. Og så en dag i 1971 så bare, nei, vi backer det ikke lenger med gull. Det kom et krigsskip fra Frankrike til USA for å kåle bløffen til USA, for å si sånn, dere har ikke alt, eller vi skal ha tilbake det gullet vårt som dere sier at vi har i banken deres. Og så sa Nixon bare sånn, vet du hva, det går ikke lenger. Vi dropper det der med gull og sølv og sånn. Så vi har noe som heter unbacked fiat nå, hvor pengene våre ikke er backa noe annet enn makten til myndighetene. De begynner å bli digitale, men de er ikke lenger, men de er ikke scarce. Men jeg tror fremtiden er en blanding av scarce og digitale sentralbankpenger. Jeg tror vi kommer til å måtte velge, og jeg tror vi kommer til å måtte leve med de to systemene i relativt lang tid fremover. Men det skjer en endring. Det skjer en endring i hva som er reservevalutaen i verden. Og sånn historisk så har det vært sånn cirka rundt en lang livsalder. En person på 80 år, eller en person på 100 år, har som regel opplevd to globale reservevalutaer. Hva som kommer fremover, det vet jeg ikke, men jeg håper det er bitcoin. Jeg håper det er bitcoin, fordi jeg tror vi kommer til å leve da i en verden med mindre krig, fordi det er dyrere å finansiere krig, det er vanskeligere. Vi kan begynne med noen krigsaksjer igjen, som de jo hadde på den andre verdenskrig. Hvem er gira på å kjøpe det? Det er miljøvennlige investeringene. Eller så kan du øke skattene. Jeg tror barna mine, jeg håper barna mine kommer til å leve i et sted hvor det er vanskeligere å være autoritært regime, fordi man har ikke lenger de pengene man kan kontrollere. Jeg håper barna mine vokser opp i en verden hvor det er bitcoin, hvor de kan se verdien av å spare penger, fordi pengene blir mer verdt over tid i stedet for mindre verdt over tid. Og jeg håper at de kan leve i en verden hvor de ikke trenger å begynne på null når de begynner å gå på NTNU forhåpentligvis. Men hvor jeg har klart å spare noe til dem som øker i verdi, som kan være som en arv for dem. Det var det jeg hadde for dere. Tusen takk for at dere hørte på. For en gjeng.